Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Когато той се роди, Англия имаше език. След като умря, тя вече имаше и литература. Всеки писател по света би искал това да са думи написани за него, но само на един е дадено. Казва се Джефри Чосър и отдавна не му пука кой какво казва за него, защото от цели 613 години лежи погребан въгъла на поетите на Уестминстърското абатство в Лондон. Защо не лежи в някой ъгъл на катедралата в Кентърбъри, която обезсмърти в знаменитите си разкази, не е ясно. Но ако трябва човек да избира, и Уестминстър не е лошо място. Когато с благи дъждове април бе мартенската жажда отолил и беше влял във всяка суха жила на пролетта живителната сила, когато дух на топлия зефир и оживя задремалата шир от кълнове и слънцето на чена да преминава вече през Овена, а птичките изгубиха съня си, за песните им дните бяха къси и сърчицата им се разтоптяха, тогава много хора закупняха смирено да поемат в дълъг път на славни мощи да се поклонят. И тръгнаха от Норфолк и от Съри към древната обител в Кентърбъри. Така с описание на деня вторник, 16 април, започват прочутите кентърбърийски разкази на Джефри Чосър. Твърди се, че когато накараш учениците задължително да прочетат тази книга, те започват с неудоволствие и свършват с възторг. Не знам дали е така, но знам, че приживе Чосър е известен повече като начетен и интересен светски човек, дипломат, обиколил Европа с различни мисии и способен държавен служител, отколкото като велик поет, който превръща простонародния тогава английски в английския, който от тогава насам постепенно завладява света и нарежда английската литература някъде в редиците на Данте, Петрарка и Бокаччо. Като споменах прочутата древна обител в Кентърбъри, на където през една луда пролет се отправят героите на Джефри Чосър, ето и малко исторически и географски бележки за това време и място. След битката при Хейстингс през 11 век, норманите на Вилхелм или Уилям завоевателя превземат Англия. Тук те се смесват с датските викинги, завладели голяма част от страната преди това, както и с основното население от Англия и брити, които пък още по-рано са завладели местните келти. Така постепенно се ражда онзи микс от хора, мисъл и чувство, който по-късно се оказва люлка на империализма, люлка на демокрацията и родина на много велики човешки постижения. Познатото ни днес Обединено кралство обаче до към 14 век е по-скоро френска провинция. В нея официален език, езика на двора е френския. Книгите се пишат на френски и латински, а английски е само за простолюдието. При това английски, чието звучение няма нищо общо с сегашния език, с който всички така сме свикнали. Ще се убедите веднага, ако чуете как звучи на средно английски същото това начало на кентърбърийски разкази, което вече ви прочетох.
One that April, with his sure is sorter, the drought of March hath persed to the rota, and bathed every vine in switch liqueur, of which vertue engendered is the floor.
Ето това е езика, на който говорят героите на Чосър и разказват знаменитите си истории, докато извършват своето поклонническо пътешествие. Не само по това време, а и досега катедралата в Кентърбъри е най-значимият религиозен и духовен център в Англия. През 12 век четирима рицари на крал Хенри II убиват там архиепископът Томас Бекет. Той е в остър конфликт с краля по темата за правата и привилегиите на църквата. Заклан е, но е канонизиран 3 години по-късно, а разкайващия се Хенри превръща катедралата в център на английското християнство. да се поклонят на светите мощи на Томас Бекет, всяка година в Кентърбъри се стичат тълпи, поклонници и молители. И Чосър взима сюжета си от това поклонничество, като подбира представителна извадка от хора с различни професии, социален статус, образователно ниво, събира ги на едно място в страноприемница край пътя и ги оставя да разговарят помежду си. Така те непринудено, по-добре отколкото на изповед, разкриват пред нас невидимата публика, себе си и света около себе си, своите радости и надежди, своите слабости и възходи. Амбициозната задача далеч не е завършена. От онези 120 истории, които Чосър планира да разкаже чрез героите си, той успява само с 24. Но картината и така е доста пълна, а книгата остава безсмъртна. По технология тя в известен смисъл прилича на Бокачовия Декамерон, но с много различен аромат на разказа. Прилича и на средновековното френско фаблио, но изградено с толкова английски герои и сюжети, че връзката остава незначителна подробност. В същото време книгата е толкова чосоровска, че чак до Шекспир, 3 века по-късно, в английската литература няма нито един поет, който дори да я доближи по значимост и популярност. С други думи, Чосър си остава единствен крал в замъка на словото. Джефри Чосър, познати като бащата на английската литература, е роден в Лондон, вероятно през 1340 година. Думата Чосър идва от френски и означава обощар. Ако е имало обощарство в рода, обаче то е в далечното минало. Семейство Чосър не е аристократично, но е от високите нива на буржуазията и твърде богато. Фамилията има имоти и върти търговия в Ипсуич, а в Лондон баща му е голям търговец на вино. Майка му пък има наследство от 24 магазина в столицата. Смята се, че Джефри получава добро образование по езици, философия и други науки в училището към катедралата Сейнт Пол, но това не е сигурно. Със сигурност е документирано обаче, че като тинейджър той е назначен за паж на графиня Елизабет де Бърг, съпруга на Лайонел Антверпенски, херцог Кларанс, втори син на крал Едуард III. Тогава 100-годишната война между Англия и Франция вече тече. Никой не знае, че тя е 100-годишна, пък и тя не е точно 100-годишна. Но така или иначе, като младеж Джефри заминава с патрона си за континента, участва в обсадата на Реймс и е пленен. За неговата свобода французите искат откуп от цели 16 лири. Самия крал Едуард III се включва в приятелската група, която събира солидната за времето сума и Чосър се връща в родината като герой. В следващите години той пътува из континента. Не е ясно дали с кралска мисия, дали като поклонник по светите места, дали и двете. Връща се, учи право в Лондон и през 1366 година се жени за Филипа Роет, рицарска дъщеря и придворна дама на кралица Филипа Д'Авен. Балдъзата му Катрин пък по-късно става съпруга на Джон Гонт, херцог на Ланкастър, трети син на крал Едуард III, който до края на живота си остава приятел и покровител на Чосър. През 1367 Чосър е вече официално член на кралския двор, пътува с различни мисии в Европа и се смята, че при една от тях се запознава лично с Джовани Бокачо и Франческо Петрарка, с които си говорят най-вече за литература. Някои смятат, че заради ранните си литературни творби и преводи, други, че заради някакви успехи в мисиите, но така или иначе през 1374 година Джефри получава завидна награда от крал Едуард III. Той постановява да му се изплаща галон вино дневно до края на живота му. Само да уточним, това означава около 4 литра и половина дневно. I have often told you story about the way I live, the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs in. Maybe you would say, come lay with me, love me,
But I would surely stay.
Цял живот Джефри Чосър неизменно служи на короната. Той е дипломат, шеф на митницата в лондонското пристанище, мирови съдя в Кент, депутат от Кент, кралски секретар по строителството, който надзирава ремонтите на дворец Уестминстър, църквата Сейнт Джордж, замъка Уиндзор, както и строежа на лондонския Тауър. Накрая се оттегля на по-спокойна, но не и синекурна работа като заместник шеф на кралските гори и градини. Междувременно той превежда много книги, главно от латински и френски, и сам започва да пише. Сред най-известните му творби са историята за Троил и Кресида, сюжета на която взима от метаморфозите на Овидий, както и кентърбарийски разкази, естествено. Смята се, че той започва да пише разказите някъде около 1380 година и спира да работи по тях 10 години по-късно. Макар едва на 50, вече е твърде уморен. Тази възраст сама по себе си е доста почтенна за това време, а Чосър живее още поне 10 години. Умира неясно от какво, но се смята, че това се случва на 25 октомври 1400 година. Поне така пише на гроба му. Джефри Чосър е първият английски поет, положен в онзи край на Уестминстърското абатство, който по-късно става известен като ъгъла на поетите. Датата на смъртта не е сигурна обаче, защото надгробната плоча е гравирана стотина години по-късно, след като в Англия влиза печатната машина на Гутенберг и знаменитите кентърбарийски разкази се превръщат в истински бестселър. Англия вече има литература.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.